Nżemilkom, nilqakom għal-program ieħor mis-sensiela Tmiem il-Kolonjalizmu f'Malta. Din is-sensiela ta' programmi qegħdin nibbażawha fuq l-ewwel volum ta' Fortress Colony Defining Acts 1945-1964. Dawn huma ġabra ta' tliet kotba miktuba mill-Professur Joe Pirotta, kaf tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali f'ħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Fl-ewwel sensiela ta' programmi qegħdin niddiskutu l-ewwel volum ta' din il-ġabra ta' kotba. Fil-fatt wasalna lejn l-aħħar ta' dan l-ewwel volum. U llum ser inkun qegħdin niddiskutu is-16 kapitlu ta' dan il-ktieb meta kien hemm żviluppi interessanti ħafna fil-kamp politiku. Lokali. Fil-fatt, l-isem ta' dan il-kapitlu huwa The Writing on the Wall, sinjali ċari, u ser nitkellmu dwar elezzjoni ġenerali oħra fil-fatt li kienet it-tielet waħda li saret fit-tliet snin f'dan il-perjodu. U fil-kapitlu ta' qabel ta' dan il-ktieb rajna l-waqgħa tal-gvern li wassal għal din elezzjoni. Ma setax ma jkunx hemm element qawwi ta' repetizzjoni fil-kampanja elettorali. Imma Professur Pirotta, kien hemm xi elementi ġodda f'din il-kampanja tal-elezzjoni it-tielet waħda fit-tliet snin?
Kien hemm, naħseb waħda mill-iktar importanti għal kif quddiem żviluppaw l-affarijiet l-affarijiet politiċi wkoll fil-pajjiż, kienet l-attentat serju ħafna li għamlet il-General Workers Union biex tipprova qabel waqt il-kampanja elettorali anzi biex taqqat iż-żewġ partiti laboristi flimkien, ġifieri il-Malta Liberal Party u l-Malta Workers Party. U x-xogħol li għamlet id-delegazzjoni tal-General Workers Union kien xogħol utli ħafna tant li waslet li ż-żewġ naħat biex ifasslu dak li ġi msejjaħ bħala programm elettorali komuni bejn iż-żewġ naħat. U hemmhekk insibu ħafna elementi li fil-fatt iż-żewġ naħat qablu fuqhom. Issa interessanti li dana il-programm qatt ma deher fil-pubbliku għaw Malta. Għaliex? Għax kif naraw, kif se naraw il-negozjati wara kollox fallew. U għalkemm iktar tard ingħata rendikont f'Ditorċ dwar in-negozjati li kienu seħħew, il-programm li kienu ftemu fuqhom ma kienx ġi pubblikat. Jiena kont sibt kopja tiegħu dana fil-dokument Ingliżi. U għax ta' min jiftakar, l-importanti li nżommu taf moħħna, li l-Ingliżi kienu jkunu jafu b'eżattezza kbira kull ma jiġri fiħdan il-General Workers Union u fiħdan il-Malta Liberal Party. Kellhom nies li kienu jwasslu n-nies fil-qalba ta' dawn żewġ organizzazzjonijiet li kienu jwasslu b'dettall kbir dak li jisiru li jingħad fil-eżekuttiv, fil-Kunsilli Ġenerali tal-General Workers Union, ecc. U dan li kien sa wassal kopja ta' dan il-ftehim li kien intlaħaq bejn iż-żewġ partiti, però li qatt ma ġi attwat. Kemm affarijiet ukoll li ma qablux fuqhom, pereżempju ma kinux qablu dwar kif ridu jitrattaw il-materji riservati. Il-General Workers Union, skużani, il-Malta Labour Party kienu qed jgħidu dawn li jitnaħħew totalment, il-Malta Workers Party kienu qed jgħidu iva jitnaħħew ħlief dawk li għandhom x'jaqsmu mad-difiża ta' Malta. Kellek ukoll pereżempju id-determinazzjoni tal-Malta Labour Party li tajt li ma kienx hemm bżonn la integration għal Malta, għax diġà kienet issemmi talkemm ma kienx ta' saret kwistjoni importanti, la integration u la self-determination għal Malta. Waqt li il-Malta Liberal Party kuret jgħidu li huma kienu lesti li jaċċettaw garanziji ta' Unjoni Ekonomika u Finanzjarja mingħand l-Ingilterra, l-Amerika u n-NATO u ta' din l-għajnuna lesti li jħallu n-NATO jużaw il-Malta bħala a major base fil-Mediterran. Dawna kienu għoldiri affarijiet ħaġuħar ma qablux fuq għazawx partiti hija li l-Malta Liberal Party li tidaħħal l-liva fil-pajjiż u l-Malta Workers Party assolutament marriċ. Però finalment il-negozjati fallew inħabba li mintof marriċ li kun hemm dal-programm. Tara mintof kien jara situazzjoni fis-sens li żmien kien favur tiegħu u allura kien lest jistenna sakemm jitmermer il-Malta Workers Party u awtomatikament dawk li tendenzi laboristi jerġgħu jingħaqdu mal-Malta Labour Party.
Negotiations eventually broke down, even though the General Workers' Union delegation tried to bridge these and other differences of lesser moment by suggesting a modus vivendi on the issues. The real cause of the final disagreement is difficult to pinpoint with absolute certainty. The Colonial Office was informed that at a Malta Labour Party executive meeting on the 12th of October 1953, Mintoff, quote, took the line that it was necessary to find a way out of the muddle created by the discussions on reunion, and that the right course was to shelve the issue. The Malta Workers' Party could be informed that their proposals were being studied so as not to cause an uproar among the workers as a result of the failure of the negotiations. The Boffis could then be crushed one by one. This line was bitterly opposed by Mrs. Tabone's group backing reunion, but it was supported by Mr. Bonacci and Mr. Elul Mercer, who at one point came to blows with Mr. E. Gatt, one of Mr. Tabone's supporters. Notwithstanding his bitterness, Mr. Tabone voted meekly for Mr. Mintoff at the end. Unquote. This line was taken in spite of the fact that at its executive meeting held on the same day, the Malta Workers' Party decided to form a government with the Malta Labour Party provided certain conditions were fulfilled by Mr. Mintoff.
Issa, f'din l-elezzjoni, tfaċċa partit ġdijt u xek?
Iva, il-partit kien il-Progressive Constitutional Party. Niftakru li diġa rajna kif Mabel Strickland li kienet mhux biss membru tal-Constitutional Party li reġa, kien reġaħa ħajja fl-elezzjoni ta' 1950 imma kienet ukoll deputata xi żmien fil-Parlament tal-partit kien tifet s-siġġu tagħha tal-partit tagħha stess tal-kontra tagħha. U għajjem kustjoni dwar kuntratti li l-Progress Press kellha mal-Gvern u bekk tilfet is-siġġu. Issa dina telqet mill-partit ovvjament u waqfet partit ġdid għalija, il-Progressive Constitutional Party. U dan il-partit l-idea tiegħu kien biex isaħħaħ il-konnessjoni bejn Malta u l-Ingilterra i kienet tara lil Mintoff bħala bniedem estrem, bniedem li kien qed jipperikola dina il-konnessjoni bejn Malta u l-Ingilterra u għalhekk ridet twaqqaf partit biex jaħdem kemm jiflaħ żewġ għanijiet, waħda li r-relazzjoni bejn Malta u l-Ingilterra jkun pru jissaħħu mhux jiddajfu u biex isir dan kemm jista' jkun taċċerta ruħa li Mintoff ma jħux il-poter u għalhekk ikun f'pożizzjoni li jdajjef dawn ir-relazzjonijiet.
In its principles and program, the party explained that it was progressive in the sense that whilst acknowledging the inevitability of world changes, it believed that these should take the form of evolution, not revolution. It enumerated three principles: steadfast adherence to the teachings of the Roman Catholic Church and wholehearted loyalty to Her Majesty the Queen, total opposition to the evils of communism, graft, corruption and subversive activities, and support of the principle of collective security embodied in the North Atlantic Treaty Organization.
Issa, għalhekk allura kien jidher li l-kampanja elettorali kienet qed iddur madwar il-kwistjoni kostituzzjonali.
Iva, mhux biss, ħalli nitkellmu fuq il-kwistjoni kostituzzjonali l-ewwel biex inkunu kemm jista' jkun għax m'għandniex il-ħin nidħlu fid-dettall tal-kampanja kollha, ma nitkellmu fuq l-iktar affarijiet importanti. Il-partiti kollha semmew il-ħtieġa li jkun hemm tibdil kostituzzjonali. Il-PCP, jiġifieri il-partit ta' Mabel, fil-fatt ma ħareġ bl-ebda ideat ġodda, sempliċiment ħareġ baffajiet li kienu vagi, per eżempju reviżjoni tal-Kostituzzjoni, però ma jagħtix indikazzjonijiet ta' kif da' reviżjoni x'forma kellha tieħu. Però l-partiti l-oħra kollha taw indikazzjonijiet, per eżempju l-Malta Workers Party kien qed jinbotta l-idea li kien diġà ressa qabel il-Partit Nazzjonalista li kienet li Malta għandha tiġi trasferita għal taħt minn taħt l-Uffiċċju Koloniali għal taħt il-Commonwealth Relations Office. Id-differenza mill-proposta oriġinali nazzjonalista kienet li l-Partit Nazzjonalista kien jara da it-trasferiment bħala l-ewwel pass lejn il-kisba ta' autonomija sħiħa. Il-Malta Workers Party ma kienx favur bil-kwata ta' autonomija, ma kienx jemmen li Malta tista' b'xi darba fil-futur ikolla dit-tip ta' autonomija, ma ħabba dipendenza kbira li kienem fuq l-Ingliżi. U hawnhekk nagħmilha ċara, ħadd mill-partiti f'dan l-istadju ma kienet jara xi indipendenza wara kantuniera. Tajjeb l-iktar li xi darba fil-futur nistgħu nasperaw għaliha, ma mhux immedjata, fil-fatt meta niftakru li dinha tirja fuq 1953 aħna, 11 sena wara konna indipendenti, 11 sena qabel da ħadd ma kienet joħolmu li fi żmien 11 sena Malta tkun indipendenti. Ta' minn ngħidu għadi. Il-Partit Nazzjonalista għat attend f'din l-elezzjoni li ma jsemmix b'mod espliċitu il-dominion status. Hawnhekk kidel il-Partit Nazzjonalista kienet jibża li jekk jagħmel enfasi fuq il-dominion status jitlef l-appoġġ tal-ħaddiema li kienu jaħdmu mal-Gvern Ingliż. Allora qatt attent biex dinha ma għadix. Kull ma qal kien li kien se jibqa' jiġġieled u jirsisti fuq id-drittijiet kostituzzjonali u tradizzjonijiet kulturali tal-poplu Malti. U li rid bħala bdej kostituzzjonali tista' tgħid immedjat it-tneħħija tal-materji riservati kollha u li l-Gvern Malti ikollu vuċi fid-deċiżjoni ta' meta ikunu stazzjonati truppi f'Malta li ma jkunux Ingliżi. Tinsiex li pereżempju dak iż-żmien kellna skodrin tal-ajru tal-Amerikani bbażati f'Ħalfar. Dawk id-deċiżjonijiet li l-Gvern Ingliż kien joħodhom. Minar konsultazzjoni ma l-Gvern Malti, sempliċement jinfermaħ l-Gvern Malti, għax kostituzzjonalment kull ma kien jaqa' taħt id-difiża kien jaqa' taħt il-terminu tal-Gvern Ingliż. U din hekk xi ħaġa li l-Gvernijiet Maltin ma kienux jieħdu gost biha assolutament xejn. Il-Malta Labour Party qal li rid żvilupp kostituzzjonali għal ma jimpurtax hekk, ma jinteressax. Jekk da żvilupp kostituzzjonali jiġix permezz ta' dominion status, permezz ta' integration, permezz ta' self-determination, l-importanti li jkun hemm żvilupp kostituzzjonali. Li bihom il-Maltin jiksbu drittijiet indaqs mal-Ingliżi. Qal ukoll li jrid ineħħi il-materji riservati ukoll, u qal ukoll li jinsisti li titħallas kera tal-li jintużaw il-faċilitajiet militari li toffri l-gżira lill-Gvern Ingliż. Kien hemm ukoll f'din elezzjoni importanti ħafna ukoll l-elementi soċjali u ekonomiċi, f'dak is-soċjali jinsibu żewġ affarijiet li jiddominaw. L-ewwel waħda kienet il-kwestjoni ta' li jitwessa il-bażi tal-welfare fil-pajjiż. Kull partit kellu proposti differenti dwar dan, m'għandix jien nidħol fid-dettalji tagħhom. U l-oħra kienet l-emigrazzjoni, kull partit kien favur l-emigrazzjoni, kull partit rid li jwessa wkoll u jagħmilha aħfef biex il-Maltin jemigraw inħabba sitwazzjoni ekonomika li kien fiha il-pajjiż. Waldi dan ma kienx kwestjoni li dan ma kienx jagħmlu fil-Maltin, ma kwestjoni ta' importanza ekonomika li kull partit kien jaraf bħala essenzjali.
The election campaign saw the parties divided into two main camps, the moderates and the extremists. The former comprised the Nationalist Party, the Malta Workers' Party and the Progressive Constitutional Party. The Malta Workers' Party directed their supporters to cast their second preference votes for the Nationalist Party, while the Progressive Constitutional Party urged their supporters to include the Nationalist Party and the Malta Workers' Party candidates on their voting list. The party opposing them was the Malta Labour Party, which was steadfastly depicted as extremist.
Issa l-Partit Laburista kienet jiġimpinġi bħala estremist. Dan affettwaħ lill-Partit Laburista f'din il-kampanja elettorali?
Affettwaħ, sintendi, affettwaħ, ħa niftehmu l-ewwel x'qed ngħidu bħala qed jiġi ppreżentat bħala estremist. Inti kellek l-iktar il-gazzetti l-istampa ta' Striklandjana li kienet qed tpinġi żewġ partiti lill-Malta Labour Party u l-Partit Nazzjonalista bħala partiti estremisti u lill-Malta Workers Party u ovvjament il-partit ta' Strikland stess ta' Mabel Strickland PCP bħala il-moderati. Kienet qed tara l dawn iż-żewġ partiti tpinġiw bħala estremisti għax kienet qed tgħid li dawn iż-żewġ partiti it-tnejn li kienu bl-enfasi li qed jagħmlu fuq it-tibdiliet kostituzzjonali li rridu kienu qegħdin idajfu il-konnessjoni Ingliża u meta jdajfu l-konnessjoni Ingliża kien l-argument tal-istampa stiklandjana qed idajfu il-prospetti ekonomiċi ta' Malta. Għalhekk ovvjament beda jikber dina l-enfasi kbira fuq speċjalment il-Malta Liberal Party bħala partit estrem. Issa il-Malta Liberal Party kien konxju ta' din u qatt attent biex jipprova kemm jista' jkun jibdel din l-image li kienet tiġi li kienet tiġi timbrat biha speċjalment minnaħa tal-partit Striklandjan u mill-gazzetta tagħhom li kellhom ħafna iżjed influenza milli kellu l-partit bħala partit. Insibuh pereżempju fil-manifest elettorali tiegħu jiddikjara li l-partit kien jieħu l-ispirazzjoni tiegħu mill-tallin ta' Ġesu Kristu kif spjegat mill-Knisja Kattolika Rumana Apostolika. Dana ovvjament biex ibiet il-biżgħat ukoll li kien hemm li ħab l-oppożizzjoni kontra Mintoff minn l-Arċis of Gonzi li kien hemm xi periklu għar-reliġjon minnaħa tal-partit. Qal ukoll li f'dak fejjitlu l-relazzjonijiet industrijali u kien jiġi mmexxi miż-żewġ enċikliċi importanti tal-Knisja, ir-Rerum Novarum u l-Kwadraġesimo anno. Kien hemm ukoll sibu rapporti pereżempju fil-Colonial Office fil-dokumenti tagħhom minn dak li kien jiġi rapportat x'kien jiġi fl-Eżekuttiv tal-Labor ta' diskussjoni sħan fih dan il-partit dwar kif jistgħu inaqsu minn dan l-imiġġ li kien qiegħed ħażin li kienet qed jaffettwa lilhom. Għamlu wkoll attentat qawwi l-Labor Party biex jiġdu lehom dawk in-nazzjonalisti li kellhom sens ta' ġustizzja taħt l-Ingliżi u billi bdew jippreżentaw il-partit tagħhom bħala l-partit li l-iktar li sta' jieqaf lill-Ingliżi ħafna iktar mill-partit nazzjonalista stess. Tantu hekk nsibu il-Gazzetta Laburista s-sebħ, pereżempju, tagħmel appell lil dawk in-nazzjonalisti li kienu assolutament tradizzjonalment kontra l-Striklandjani billi tfakkarhom fil-internament u deportazzjoni ta' Nerik Mizzi bħal riżultat kif qalet il-gazzetta tal-kalunni, gideb u insinuazzjonijiet tal-gazzetti Striklandjani li kien hemm tal-attentat.
During its political broadcasts over Rediffusion's cable radio system, the Malta Labour Party stressed three themes: that the uprightness, the discipline and the earnestness of the Labour members had instilled confidence in the Maltese, that it was a national movement committed to defend and safeguard the personality of the Maltese people who were of European origin with a Latin culture, possessing characteristics and traditions which are part and parcel of their religious faith. And finally, that it could eliminate the fear of unemployment, the misery of poverty, and the corruption that results from hunger, as long as the people do not allow anyone to mislead them with unfounded fears. The Malta Labour Party also concentrated with considerable success on projecting itself as a dynamic political organisation, impatiently awaiting the opportunity to get to grips with complicated national issues. This image of political vitality was self-propagating, since it encouraged established but disaffected politicians, such as Dr. J. Kassar, Dr. A. Hisler, and Mr. J. Chefai, all ex-Malta Workers' Party, and Mr. B. Camilleri, ex-minister 1947-49 and later Independent Labour, to switch their allegiance to the Malta Labour Party, and inspired others who harboured political ambitions to look upon the Malta Labour Party as the party of the future and seek to join it.
Il-partit l-oħra f'din il-kampanja elettorali, kif kien sejjer l-andament tagħhom?
Il-partit l-oħra kienu qed isibu ċerti diffikultajiet li wieħed naħseb irid iħares lihom sew. Il-PCP kien għadhom avanċat, folveri ma tantx hemm x'ngħidu fuqha. Il-Malta Labour Party kellu ostakolu kbir fil-kampanja elettorali tiegħu. Għaliex? Marriċ jirrepeti dak li jisu bħala zball li kienu għamlu qabel li kienu ħarġu jattakkaw ħafna l-Multa Labour Party. Għax dikha kienet xi ħaġa li dawk li kellhom tendenzi laboristi ma kienx jieħdu gost biha jaraw żewġ partiti laboristi jitgħajru jiġġieldu bejnietom. Però min-naħa l-oħra il-mod kif kienet imres għall-kampanja tal-Multa Labour Party kienet tagħmilha ċara jekk mhux mod miftuħ imma il-messaġġ kien hemmhekk, ma kienx hemm dubju, li kien il-Multa Labour Party li fil-fatt kien vera joqsib l-interessi tal-ħaddiema, għaddi xaġa il-Multa Workers Party kellha bżonn tiġġieled, però minn ma tattakka wisq lill-Multa Labour Party. Dik hemm diffikultà kbira li qatt ma nixxilhom jirbħu. Għad attent ukoll il-Multa Workers Party biex ma jħorġ b'attakki frontali speċjalment boffa qatt attent fuq il-Partit Nazzjonalista. Għaliex? Għax jekk jeġa jkun hemm bżonn ta' koalizzjoni oħra ma rridx ikun hija f'pożizzjoni li l-koalizzjoni ma tistax issir, għall-Multa Workers Party kellu problemi immensi. Il-Partit Nazzjonalista wkoll kellu problemi, kien ġie mitfuq fuq id-difiża inħabba l-fatt li l-attakki kontra tiegħu kienet li r-rekord tiegħu fil-gvern kienet waħda ta' nuqqas ta' ħidma effettiva bir-riżultat li għamel tista' tgħid il-kampanja elettorali kollha jiddefendi ruħu iktar milli joħroġ fuq l-attakk kif tistenna partit li se għamel meta jkun f'pożizzjoni li jirbaħ elezzjoni.
As a result, the Nationalist Party devoted much of its efforts during the election campaign to defending the coalition government's record rather than emphasizing the highly attractive elements in the Nationalist Manifesto. Its attempts to attack the Malta Labour Party did not carry the vehemence and energy required by the situation. The Nationalist Party exhibited symptoms of political lassitude mingled with a defensive mentality. Both elements were clearly reflected in Bourdieu-Levir's election broadcast. Bourdieu-Levir began by referring to the Malta Labour Party's constant criticism and lamented that after 2.5 years of such criticism, he had a bare 20 minutes to unburden himself, to defend himself, and to explain in a superficial manner his government's policies. He then proceeded to devote practically half the time available to him in order to defend his government's record.
Issa il-ħom office offer. Ma kienet allura fattur f'din elezzjoni?
Iva, kienet fattur f'da sens. L-ewwel ħaġa l-Ingliżi played dak nista' seħula dirty trick. Played the dirty trick, għaliex għax dawna meta għamluha pubblika l-home office offer. Fi żmien il-kampanja elettorali. U għamluha apposta biex jagħtu daqqa ta' ħarta gambetta kif trid biex ikunu iktar preċiżi lill-Partit Nazzjonalista u lill-Bourdieu-Levir. Allora il-Partit Nazzjonalista għamela ċara kellu għamela ċara li kien kontra il-Home Office offer. Il-Multa Labour Party kien favur tagħha dik, f'dir hemmhekk kienu ċari. Il-Multa Labour Party però l-iktar kien l-iktar wieħed aġevolat biha il-Home Office offer, mhux għax il-PCP kienu kontra tagħha, kienu favur. Imma l-PCP ma kellhomx ħajt li vera twassal. Mentri il-Multa Labour Party sab il-pubblikazzjoni tal-Home Office offer bħala waħda ta' vantaġġ kbira li fil-kampanja. Għax hu seta' jagħmel ħafna kjas, jagħmel enfasi kbira, enfasi immensa infatti, fuq il-fatt li l-Ingliżi kienu mxew fid-direzzjoni tagħhom. Tinsewx li huma kienu diġà il-Multa Labour Party ġifieri, kienu diġà semmew fil-manifesti tal-1950 u l-1951 dak iż-żewġ elezzjonijiet, kienu ġa semmew il-proposta tal-integration. Ma kienx proposta importanti fis-sens li ħadet xi attenzjoni waqt il-kampanja, però kienet hemm u kienet hemm ukoll fin-1953. Issa bedja tifti l-importanza leha fis-sens il-Partit Laburista fis-sens li l-argument tal-Partit Laburista kien l-Ingliżi qed jersqu lejna. Dawn qed joffrulna l-Home Office offer. Għaliex? Għax huma bħalna jħossu li għandna li Malta jixir ila li kolla post fil-struttura governativa Ingliża mhux qalb il-koloni imma qalb il-partijiet l-oħra tar-Renju Unit, jiġifieri li aħna nagħmlu stmati bħall-Ingliżi. u daqs l-Ingliżi. U dina kienet ovvjament il-pedament li fuqa iktar qudiem u dan itkellmu ta' niddiskutu tieni volum, ġara fiż-żmien li kavalja tieni volum, tal-kustjoni kollha dwar l-integration.
L-elezzjoni ġenerali, profs, ir-riżultat.
Ir-riżultat kien wieħed inkonklusiv fis-sens li ebda partit ma kellu maġġoranza totali fuq l-oħrajn. Ikol ma kien hemm maġġoranza relattiva. Interessanti f'il-kampanja kienet li mill-mod kif intefgħu l-voti jidhru li supporters tal-votanti li supportjaw il-PCP u l-Malta Workers Party komplew fuq il-Partit Nazzjonalista. U mhux bil-maqlub. Jiġifieri il-Partit Nazzjonalista b'hekk seta' jirbaħ 3 siġijiet ekstra. U fir-riżultat il-Partit Nazzjonalista għalkemm ma kienx l-ikbar baqax l-ikbar partit għax huwa l-Partit Laburista li ħareġ bħala l-ikbar partit fil-1953 sa taxil siġġu minn 40, il-Partit Nazzjonalista kien biss siġġu għara 18. U l-Malta Workers Party tella biss 3 siġijiet. Però, ovvjament, il-Malta Workers Party, il-Malta Labour Party, skużani, ma kellhomx maġġoranza overall.
The Nationalist Party's percentage of the vote had increased by 2.67, which indicated a serious inability to keep up with the Malta Labour Party, which had registered an 8.76% increase. Since party politics in Malta revolve to a disproportionate degree on the personality of the leader, it was clear that Mintoff was winning his confrontation with Borjolivir, even though the latter secured, as Mintoff did, election from 2 divisions. In fact, not only was Mintoff returned from the first and second electoral divisions, again registering the highest number of votes in the process, but the Malta Labour Party obtained a majority of votes in 5 divisions. Of even greater significance for the party was its breakthrough in Gozo, where it managed to win 2 seats, its first ever in that division. The Nationalist Party paid the price for being too complacent about its Gozotan support. The election result showed clearly that unless the Nationalist Party and the Malta Workers' Party were able to reverse the trend in the immediate future, the Malta Labour Party would soon form its second post-war government and its first under Mintoff's leadership.
Dak il-qarina għalqu programm ieħor mis-sensila tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta, l-puntament ieħor bħalhom ġimgħa l-programm ieħor tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta nsellilkom.